Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Akbarjon, qandaysan? Yaxshimisan?
Yaxshi, rahmat.
Ha, qo'ling qanday? Og'riyaptimi? Yaxshi bo'lib qoldimi?
Ha, og'riyapti.
Og'riyaptimi? Endi nima bo'ldi o'sha kuni? Endi sinfda nima bo'ldi? Nima uchun urdi? Aytib ber qani.
Sinfda o'tiruvdik, bir ikkita bolam birinchi urib keldi.
Sinf
Keyin
shoshmay tur. Endi shu nimadan partada o'tirganmidi bolalar? O'tirgan joyidami?
ha, o'tirgan joyida bir ikkita bolalarni urib keldi. Keyin partada yozib o'tiruvdim, keyin meni ham kelib urdilar, qattiq zarb bilan. Har dars bolalarni shunday qilib uradida.
Qo'lingni qayeriga urdi? Qayeriga qo'lingni?
Tirsakni ko'ziga zarb bilan urdi.
Nima edi,
Chap qo'limni.
qo'lda nima bor edi?
Qo'lida qattiq, nima desam bo'ladi, qalin tayoq bor edi.
Tushunarli. Boshqa bolalarni ham urdimi? Hammani?
Ha, urib keldi.
Endi nima uchun urdi? Nima gunoh qildilaring? Dars o'qimadilaringmi yoki shug'ul qildilaringmi?
Yo'q, bizga yozinglar dedi. Biz indamasa yozib o'tiruvdik. Keyin tashqariga chiqib kirdidan keyin birdan baqirib ketdi bolalarga. Keyin bolalarni urib urib kelsang, keyin menga kelib tirsagim ko'ziga zarb bilan urdi.
Ha, keyin nima qilding sen?
Keyin men o'qituvchimni oldiga borib javob so'radim. O'qituvchim aytdi, zavuch bilan nima qilamiz dedi, gaplashib buni chora ko'ramiz dedi. Keyin men darsga kirdim, ikkinchi darsdan chiqib qo'lim og'riq kuchayishni boshladi. Keyin men o'qituvchimni oldiga kelib o'qituvchimdan javob so'radim. Keyin men chiqqandan keyin geografiya ma'lum ozitmay meni ismimdan chiqib kel baqirib chiqib keldi. Meni tortqilab sudrab 1 km joyga shunday qilib olo qildi.
Nima uchun sudradi?
Nima qildi?
Ketmagin uyga deb sudradimmi?
Ha, uyga ketmaysan, ota-onangga aytmaysan, men senga boshlab bitirguncha geografiya fanidan har doim 5 qo'yaman, buyoq-buyoq deb tortqilab qo'rqitib shunday qilib olo qildi. Sudraldi. Taksilar to'xtadi, taksilarga siz ketavering, bu bola bo'lmaydi deb jo'natvor taksini shunday qilib yozdirdi. Meni qo'lim og'riyapti deb men qo'limni qo'yvoring desam ham ushlab tortqilardi.
Qaysi qo'lingga urdi? Chapmi, o'ngmi?
Chap qo'limga.
Chap qo'lingga, o'sha tomonda
Ha, zarb bilan hozir ketdi.
Rus tilida o'qiysizlarmi sizlar?
Ha, rus tilida o'qiymiz, lekin u rus tilida o'qimaganda bilmaydi.
Qanday dars o'tadi bo'lmasa?
Yaxshi dars o'tmaydi, biz shu dars o'tamiz deb aloqa qilamizda biz dars o'tmaydi. Bitta savolni qaytarib beraverasiz, aloqa qilguncha baqiraverasiz.
Он русский язык вообще не знает, да?
Да, он вас не знает.
Даже не может говорить, да?
Да.
Как он объясняет тему тогда, как дает домашнее задание?
Он не объясняет его одно, которое было задано на прошлый урок, это задает. Прошлое, которое.
А вот как он тогда вас будет спрашивать о домашнее
Он
задание?
одну вопрос из, как сказать, что изучает география. Все. Он всем спрашивает, когда всем спрашивает, звонок начинается.
Ну, а он всегда бил, да, вот вас в течение или
Да, на
один?
каждом уроке. Да, он на каждом уроке бьет всех.
У него есть своя палка, что ли, или специальный указ с указкой бьет? С чем он бьет?
Вот палка есть, которая, как сказать, длинная, острые палки из него. Да, толстая, острые палки из него. Это бьет.
А как ты учишься сам? Ничего, нормально? На 3, на 4, на 5?
Да, все, на 5, на 4 все нормально.